Dobrý den. Mé jméno je Jaroslav Zelenka, já jsem manažerem v útvaru skupinové strategie společnosti ČEZ a mimo jiné máme na starosti ekonomické hodnocení projektů z různých segmentů, mimo jiné i nový jaderný zdroj. Tak, když se bavíme o financování nových jaderných zdrojů, tak ta diskuze rychle dojde k tomu, že nelze financovat takhle velký projekt s řadou rizik na komerční bázi. Proto, když se bavíme o financování jaderných zdrojů, tak velmi rychle se začneme bavit o nutnosti státní podpory. Já bych vám tady během pár minut představil návrh financování pro pátý dukovanský blok, tak jak byl dohodnut mezi investorem a mezi zástupci státu a tak, jak byl i odsouhlasen Evropskou komisí. Zjednodušeně lze vyjít z nákresu, který je za mnou. Ta struktura financování má tři základní pilíře, bez jednoho z nich se nelze obejít. Půjdu odzadu, protože ten třetí je možná nejdůležitější, a to je výkupní kontrakt, kdy je potřeba na dlouhé roky dopředu mít zajištěný odbyt elektřiny z elektrárny. Dlouho se diskutovalo, jak dlouhý takový kontrakt může být. Ideální cesta samozřejmě je, pokud ten kontrakt pokrývá celou životnost jaderné elektrárny, nicméně z nějakých benchmarků, které byly z posledních let k dispozici, nakonec ta dohoda skončila na 40 letech z předpokládaných 60 let provozu. A tento výkupní kontrakt následně upravuje vztahy mezi projektovou společností EDU2 a to, co je tady označeno jako supply SPV, to znamená státní obchodník, který následně elektřinu bude prodávat na trh. Druhý pilíř tak je půjčka od státu ve formě návratné finanční výpomoci. Je to půjčka, která má, řekněme, jako lepší než tržní parametry pro EDU2, respektive pro investora. Hnedka se k tomu dostanu. Je to půjčka, která pokrývá větší část přípravy a výstavby elektrárny a která se následně bude splácet z peněžních toků, které budou vygenerovány v průběhu provozu elektrárny. No a poslední, také neméně důležitý pilíř, tak je ochrana investora před změnou různých makroekonomických parametrů, před změnou legislativy, před změnou regulace, před změnou úrokových sazeb. Zde je to označeno jako legitimate grounds, nějaké oprávněné důvody, které když nastanou, tak dopady do ekonomiky projektu nese stát a nikoli investor. Takže zjednodušeně, jenom takhle jako z vrtulníku, schéma podpory, se kterým pracujeme pro pátý dukovanský blok. A když půjdu nyní po jednotlivých parametrech této podpory, tak co se týče účasti investora společnosti ČEZ, tak tam se počítá s financováním vlastním kapitálem do nějaké určité hranice, kterou tady zmiňoval v dopolední sekci Petr Závodský. Následně od té fáze 2, která by měla začínat nyní při podpisu smluv, tak to už by mělo být kryto návratnou finanční výpomocí. Ta návratná finanční výpomoc, jak už jsem zmínil, tak má specifické parametry. Ty hlavní jsou, že se v průběhu výstavby neúročí a úrok z této půjčky začíná nabíhat až při provozu, a to ve výši státního financování plus 1 procentní bod, minimálně však 2% každoročně, s tím, že splatnost této návratné finanční výpomoci je 30 let. Zmínil jsem oprávněné důvody, respektive ochranu investora před změnami v legislativě. Pokud se jedná o změny, které povedou k prodražení nebo prodloužení projektu, které jsou na straně investora, tak ty se propisují do nějaké předem stanovené výše do ekonomiky investora. No a další důležitý parametry tak jsou následně potom v období provozu elektrárny takzvané překompenzační testy, které by probíhaly jednou za 5 let. A tyto testy by zkoumaly, jestli na straně investora nedochází k překompenzaci. Takovou situaci se dá představit například, pokud by projektová společnost v průběhu provozu byla schopná uspořit náklady nad očekávanou úroveň nebo nějaké podobné záležitosti. Tak když půjdu ještě dále, tak překompenzační testy, tam se očekává, že ty by se dělaly nejen v průběhu platnosti výkupní smlouvy, což je těch 40 let, ale i následně po dobu zbytkové životnosti, to znamená nyní očekávaných dalších 20 let do celkových 60. Zároveň ty překompenzační testy budou zkoumat, jestli výnosnost není vyšší než předem stanovená. Předem stanovenou výnosnost to byl také předmět mnoha diskuzí. Je to nějaká tržní výnosnost pro investora v podobném typu projektu, stanoveno tedy na základě tržních předpokladů. Další důležitý parametr tak je incentiva pro projektovou společnost EDU2 při provozu nějakým způsobem reagovat na tržní ceny. Jedná se o to například plánovat si odstávky v letních měsících, kdy budou ceny nízké, a nějakým způsobem flexibilně pracovat s objemem výroby v nějakém pásmu, samozřejmě ve kterém to dovolí technologie. Zároveň prodej elektřiny na trh bude probíhat prostřednictvím státního obchodníka, který má do nějaké míry možnost většinu elektřiny prodávat na burzách a pak nějakou část prostřednictvím transparentních aukcí. Tak ještě zmíním možná obecně ekonomiku toho projektu. Ten klíčový parametr z pohledu investora tak je realizační cena, tady označená jako strike price. Dá se říct do nějaké míry, že to je analogie LCOE, které tady zmiňoval předřečník pan Lízal. Je to pro nás ten klíčový vstup. Zároveň, co se týče toho ekonomického modelu, se kterým pracujeme a u kterého my průběžně při těch diskuzích o parametrech státní podpory, tak jsme vždycky kontrolovali, jestli ten projekt ekonomicky vychází kladně. Měříme to na tom hlavním parametru čistá současná hodnota, kde bereme v potaz všechny náklady na přípravu projektu, na výstavbu, všechny provozní náklady a samozřejmě tu výnosovou stránku. Tohle všechno diskontované k dnešku, zase nějakou jakoby tržní mírou diskontační. A ta realizační cena, tak to je jeden z výstupů našeho ekonomického modelu. A jak tady už padlo několikrát během těch dopoledních příspěvků, tak je samozřejmě i naším zájmem, aby potom dopad na koncového zákazníka byl co nejnižší. to je právě účel takto nastavené státní podpory. Tak tím bych svůj příspěvek ukončil. Děkuji za pozornost a předám slovo dalším řečníkům.